Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Legegintzaldia amaiera beroa izanen du Maria Txibitek alor publikoko langileak haserre dituelako. Sindikatu medikoarekin exekutiboak izan duen jarrera eta lortu dituen akordioak sutu ditu, ezezkoa erantzun moduan jasotzen zuten beste langile publikoak. Ostegunean osasun arloko greba izanen da, asteburuan kalera irten eta gero, ehunka herritarren babesa jaso eta gero, apirilaren iruan ordea irakasleak izanen dira greba eginen dutenak. Haserre daude deialdia egin zutenetik, ateak itxita izan dituztelako hezkuntza departamentuan negoziatzeko borondaterik ez exekutiboaren partetik. Gauzak horrela, osasun profesionalak, irakasleak kexu eta bero, eta funtzio publiko osoa haserre zerbitzu publikoak defendatzeko unea dela diote langile eta sindikatuek hauteskunde kanpainan konpromezu eta proposamenetan eragiteko unea. Jarraian adituko ditugu irakasle zein osasun profesionalek diotena, kalez kale ibili baikara haien ahotsak biltzen eta baita parlamentuan ere alderdiek uste dutena ezagutzen. Osteguneko osoko bilkura hain zuzen langile publiko zenbaitendako neurriak eztabaidatu eta bozkatuko baitira. Alor publikora begira beraz osatuko dugu gaurko albiste kontakizunaren hasiera, baina Iruñerrian gaur berri gehiago izan dira zuekin batera landuko ditugu. Ostegunean ere kalera irtetzera dei egin dute gazte euskaltzale. Gaur Nafarroko euskalgintzako eragile zenbaitekin bildu dira, gazteen ikuspegitik euskarak bizi duen egoera aztertzeko. Dagoeneko haien belaunaldian gainditu eta beharko luketen trabak oraindik gainditu behar direla, Nupeko ikasle euskaldun eta Ikamako kidekin manifestazioa eginen dute. Eta euskara gaiaz ari garela, epaile batek ebatzi du Iruñeko konstituzionaren plaza, euskaraz ere konstituzioaren plaza hitzarekin, hitzekin izkiriatu behar dela. Kontzeptu abstraktua dela deritzo, beraz, buelta ematen dio UPNek erabilitako argudioari soilik gazteleraz izendatzeko. Eta Iruñean ari garela, auzo-zauzo ere, bizilagunak kexu, Sanduzelaiko biribilgunearekin kexu bertan, jardunaldiak eta protesta antolatu dute aste honetan, Donibanen auzo bilerara dei egin dute San Juan Xar txikiko lokala ez ordaintzeko UPNek hartutako erabakiaren inguruan, eta arrotxapean gazteak biltzen hasi dira, eragile eta kolektibo berri batean. Astelena izan ikirola ere izanen dugu mintzagai, Zapore Gazigozoa utzi baitigu asteburuak futbolari dagokionez, emakumezkoen osasunak garaipen garrantzitsua lortu zuen igoera postuetan bete-betean sartzeko, gizonezkoek aldiz, Villarrealen kontra estropo zuegin eta hiru gol jasota bukatu zen partida, eginen dizuegu norgehiagoken kronika. Gaur Euskal Herri Irratiak Rozalejoko jauregian sartzeko aukera izan du. Marabillas gaztetxea izandakoa orain memoriaren institutoa izateko bidean da. Naiz eta obrek ez duten aurrera egin apenas. 2024erako memoriaren informazioa bilduko dituen liburutegia erakusketagunea eta lan tokia irekitzea espero da bertan. Hau dira astelenak utzi dizkigun albiste nagusiak, jarraien jorratuko ditugu denak xe-xe, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi polita gaurkoan, zerua garbi eta temperatura epelekin naiz eta ez diren, pasaden asteko temperatura altuetara ailegatzen gaur termometroak, goizean fresko somatu dugu ingurua, 2 gradu inguru izan bai ditugu, baina arratsalde hasieran 20 graduetara ailegatuko garela diote iragarpenek, bihar temperatura minimoek gorunzko bide hartuko dute, 5 gradutan izanen dira, ostegunean 8, asteburuan 10 graduetatik goiti izanen dira minimoak, momentuz aste nahiko egonkorra izanen dugula ematen du, ez da prezipitaziorik espero, eta astebururako eguzkia ere iragartzen digute meteorologian aditu. Gaur, gauean, gaueko 10:24 minututan hasiko da, abiatuko da, udaberria, urtaroa aldatuko dugu, eta hori probestu zain zuzen, gurean gaur Euskal Herri Irratian estatuko meteorologia agentziako arduraduna den Peio Horia, Nafarroko arduraduna den Peio Horia izan dugu, meteorologoa, arekin solasteko okere izan dugu, eta negua nolakoa izan den galdetu diogu, balantzea eskatu diogu, bero hasi zen uda, oin negu baten inguruan, Peio Horia.
Benetako negua hasten zela gutxi gora bera urtarriaren erditik. Gero, bueno, elurte potoloa genuen urtarriaren erdian, Piriniako aranetako ondoetan elur lodiera desentea pilatu zen. Gero, otsailaren hasieran hotz bolada esanguratsua izan genuen, iparaizeak markatuta, eta bueno, azken bolada honetan, ba bueno, temperaturak ja normalizatu egin dira. Azpimarratzeko da, bueno, izotz egunak bakarrik otsailean 21
horrelakoa izan da negua, eta gaur abiatuko den udaberria nolakoa izango den galdetuta, kasu, beroa baitator urrengurtaroa.
Probableena da datorren hiru hilabetean ba temperatura normalak baino altuagoak ematea, klima edo bueno, berotze globalaren aztarna da, eta behin eta berriro ikusten ditugu bueno halako anomalia berotsuak. Eta bueno, euriaren inguruan ba bueno, kasu honetan ereduek ez digute aztarnarik ematen edo seinalerik ematen pentsatzeko ea bueno, etorriko den hiru hilabete ezea edo.
Beraz, horrela etorriko da udaberria, bero Peio Oriak AMT-ko estatu mailako meteorologia agentziako Nafarroko arduradunak esan digunaren arabera. Gaur esan bezala ateri eta eguraldi egonkor, aste honetan 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bat eta 38 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Iturrama Bigarren Hezkuntzako Institutoa, martxoaren 22an asteartea, arratsaldeko 5etan ate irekiak Iturramako Zibiboxen. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa euskaraz. Ibilbide guztiak eskaintzen dira, gizarte zientziak, zientziak eta teknologia, orokorra eta artistikoa, arte plastikoetan. Iturrama Institutoa, kalitatezko irakaskuntza publikoa.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Gasbidea Aralartik ez. Martxoaren 25ean arratsaldeko 6etan Lekunberriko Herriko Plazan. Animatu zaitezte. Aralar zaindu dezagun.
Zurekin mintzo direla diote xoriek.
Esan zer kanta egin dizuten.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogei minutu falta dira, arratsaldeko ordubiak izateko, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzeko ordua heldu da. Eta hasi, azken hilabete honetan gaurkotasun politikoa markatu duen gatazkarekin. Hasiko gara, hain zuzen, langile publikoak eta Nafarroko gobernua aurrez aurre jarri dituen gatazka horrekin. Badakizue, otsailean greba egin zutela funtzio publikoko langileek eta orain martxoan beste deialdi batzuk eginen dituzela kasu honetan osasun alorreko langileek, profesionalek. Larun bat honetan, asteburuan manifestazioa egin zuten, Iruñeko karriketatik, ehunka herritarren babesa jaso zuten, osasungintza publikoaren defentsan pankartaren atzean osasun langileendako lan baldintza duinak eskatu zituztelarik. Lazaro Lizalde, Nafarroako Osasun Plataforma.
profesionaltasuna beharrezkoa dela, baina hortarako baldintza duinak izan behar dituzte profesionalak, plantillak egonkortasuna izan behar du, eta kasu honetan, naiz eta Europar Batasunak agindu, ez dira behar diren neurrietara behinbeinekotasuna murriztu, baita ere zenbait lanpostuetan beharrezkoa ikusten dugu, eta baita ere Osasun Departamentuak esan zuen, hitza eman zuen plantilla zabalduko zuela, eta adibidez profesionalen inguruan, baita ere fisioterapeuten inguruan, baita ere administrarien artean, eta ez dute hitza bete egin, eta horregatik...
Soldata duinak eta batez ere lantalde egonkorrak, behinbeinekotasunarekin amaitzeko neurriak faltan somatu dituzte osasunarloko profesionalek, eta penaz begiratzen diote gainera Nafarroko Parlamentuak ostegunean eztabaidatuko duen neurri hoiei, soilik kolektibo jakin batzuei begiratzen dielako.
Ikusten dugu orain arte hartu diren neurriak oso eskasak direla, bakarrik zenbait profesionalendako mesederako eginak daudenak, eta horregatik pentsatzen dugu
ostegun honetan grebara deituak daude beraz osasune profesionalak, apirilaren 3an astelena izanen dira irakasleak grebara joanen dinenak. Duela bi aste egin zuten deialdia, eta orduz geroztik Nafarroko gobernuarekin negoziatzera, hitz egitera eseri diren guztietan ezezkoa jaso dutela salatu dute gaur sindikatu guztiek. Oian Erro, Estela sindikatua.
Departamentuko ordezkarien jarrera edozein negoziazioaren aurkakoa izan zen. Sindikatuen eskaeren aurrean, ratioen jaitsiera lineala, gainkarga murriztea, plantillaren egonkortasuna handitzea eta erosalmena berreskuratzea, departamentuak ez duen batere proposamenik ekarri. Are gehiago, lehenengo premisa izan zen ez dutela inbertsio ekonomikoa dakarren ezer negoziatuko. Eta horrek erakusten du edozein negoziazioaren aurrean dagoen jarrera itxia. Ulertezina, azken hilabete hauetan administrazioko beste talde batzuekin lanbaldintzak eta soldata igoera negoziatu direnean. Hezkuntza publikoak ez aldu inbertsio gehiagorik merezi.
Edurne Rearen ahotsa entzuten ari ginen, hain zuzen sindikatu medikoarekin izandako jarrera hori salatuz, beste funtzio publikoko beste langile guztiak sutu dituen. Halanda guztiz ere, irakasleek ez dute etxiko, ikastetxez ikastetxe asanbladak egiten ari direla azaldu dute, batzarrak eta grebarako prest daudela azaldu digu gaur Edurne Erreak.
Nola nahi ere, ez dugu amore emango hezkuntza kalitatea mantendu eta hobetzeko ezinbestekoak diren gutxiengo aldarrikapen hauetan. Hori gertatu arte, aurrera jarraituko dugu aurreikusitako mobilizazio guztiekin. Eta hezkuntzako, komunitateko, gainerako eragileak ere deitzen ditugu batu daitezen.
Bada, horrela daude gauzak funtzio publikoan, langileen artean, ostegun honetan aipatu dugun moduan, hain zuzen administrazioko langileen inguruko neurri zenbait eztabaidatuta bozkatuko dira Nafarroko Parlamentuan gaur astelena izanik hautetxeen mailan, eledunen mailan horretaz mintzatzeko aukera izan dute bozeramaile guztiak. Bertan astelena bezala parlamentuan izan da Luizune Amateria Zabaltza lankidea, Luizune,
Eguerdion, bidira eztabaidatuko dituzten lege proposamenak, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen estatutua aldatuko du lehenengoak, otsaiaren 15eko grebaren ostean sindikatu gehienek funtzio publikoko mai orokorrean onartuteko neurriak jasoko dituena. Osasunbideko langilei eraginen die ordea bigarrenak, otsaian medikuen sindikatuak egindako grebaren ostean gobernuak sindikatuarekin adostutako akordioa jasotzen du honek, baina Osasunbideko sindikatu nagusiek ez dute nahikotzat. Nafarroako gobernua osatzen duten alderdiek, PSN, Geroa Bai eta Alduguk, eta EH Bilduk aurkeztu dituzte lege proposamenok, eta aurrera aterako dira legegintzaldiaren azken aurreko osoko bilkuran. Albiste ona da PSN-ko Ramon Alzorri zen iritziz.
Es una buena noticia porque hay acuerdo.
Aurrera urratsa izanen dela adierazi dute gainerako talde proposatzaileek, baina egin beharrekoetan jarri dute arreta, nolabaiteko aurrera pausoa emanen da Geroa Bairen iritziz. Usue Barkos.
Aldaketa honekin ez da aski. Lehen arretak behar duen bultzada sakona ezinbestekoa da egun osasun publikoak dituen arazo eta erronkai aurre egiteko.
Negoziazioa gaiztoa izan den arren, onurak langile guztiontzako lortu dituztela azpimarratu du Alduguko Mikel Williak, hala ere reforma koherente eta orokor baten beharra azpimarratu du.
Hay que hacer una reforma coherente, equilibrada, de la función pública, que quedará para la próxima
legislatura. Eta etxituta agertu da, Ezkerrako Marisa de Simón parlamentaria, ala ere alde bozkatuko dute, urria bada ere aurrera pauso bat delako. Gaiari lotuta, esklusibotasun gehigarria kobratu arren, alor pribatuan lan egiten duten 11 medikuren berri emandu LAB sindikatuak, eta gaia parlamentura eramanen du EH Bilduk, galdera eginen dio Osasun Kontseilari Santos Indurañi. Adolfo Araiz.
Praxi txarra orokortuta egon daitekela, eta beraz, uste dugu foru gobernuak ikuskapen orokor eta zehatza egin beharko duela kasuen kopurua zehatza argitzeko eta diru publikoaren kontura praktika txarra ote den zehazteko.
Osteguneko osoko bilkuran landuko dituzte horiek, hortika arago, enpresa publikoaren sektorearentzako lehen hitzarmen kolektiboa negoziatzeko hilabeteko epean zepenekin batzordea eratu dezala eskatzeko mozioa eztabaidatuko dute bihar ekonomia eta ogasun batzordean.
Administrazioko langileen egoerak eta gatazkak markatuko du legegintzaldi amaiera. Nafarroko gobernuak euskararekiko izan duen jarrerak ordea markatuko du legegintzaldi oso azkeneko lau urteak. Horrexegatik, ostegun honetan kalera irtengo dira gazteak gazte euskaltzaleak gaur, gazte euskaltzaleen sareak hain zuzen ostegun honetako manifestaziora deia egin du IKAMA ikasle kolektiboarekin eta NUPeko Nafarroko Unibertsitate Publiko euskara taldearekin bateginez. Zuzen euskararen bizitzan, euskararen euskabideetan aurrera egiteko pausuak emateko protesta eginen dute. Gainditutzat eman beharko liratekeen trabak oraindik ere borrokatu behar direla azaldu dute gaurko agerraldian. Patxi Bueno, gazte euskaltzaleen sareko kidea da.
Euskaraz biziko den belaunaldia izango ginen esperantza jarri zen gugan. Aldiz, gugan jarritako esperantzei ezin erantzun, euskaraz bizi nahiaren mugak eta ezinak sufritzen ari garen belaunaldia biakatu baikara. Baina pauso bat aurrera eman eta oztopoak gainditzeko prest dagoen belaunaldia ere bagara. Eta horretarako herritar eta eragile guztion bultzada behar dugu. Ostegun honetako deialdietan, egunerokotasunean eta hemendik aurrera egon daitezken hitzordu guztietan. Guztion artean lortuko baitugu iraganeko hizkuntza bihurtu nahi duten hori etorkizunekoa izatea. Euskara aurrera.
Eta euskara gaiak mai gainean ditugularik administrazioarekiko auzien Iruñeko bigarren epaitegiko titularraren ustez, euskararen erabilera arautzen duen ordenantzan ezarritakoaren arabera, Konstituzio plazaren izena euskaratu egin behar da. Ez dago hori horrela ez izateko arrazoirik zehaztu du. Epaia, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan errekurritu daiteke. Irizpidea ez dator bat administrazioarekiko auzien lehenengo epaitegikoarekin. Izena euskaratzearen alde egin zuen Nafarroko administrazio auzitegiaren ebazpen bat ezeztatu baitzuen urtarrilean, konstituzion izen propio zela ebatzi baitzuen, eta ezin zela itzuli. Administrazioarekiko, auzien Iruñeko bigarren epaitegiko epailearen ustez ordea, pertsonen izen abizenak dira soilik itzuli ezin daitezkenak, beraz, konstituzio izen abstraktua dela adierazi du eta askatasunaren plazarekin gertatu bezala, euskaraz izkiriatu behar dela plakan, hortxe jarritako plakan. Auzoz auzo mugituko gara orain Iruñean gaudelarik eta asteko Sanduzelai auzora joanen gara. Aste honetan berriz ere bertako bizilagunek beren auzoa lauzatitan banatzen duen biribilkunearen auzia mai gainean jarriko dutelako.
Duela 20 urte onartu zuten Iruñeko mugikortasun plan orokorra, konpondu beharreko arazotzat hartu zuten agiri hartan Sanduzelaiko biribilgunea, lurperatzeko aukera jaso zuten gainera, baina biribilguneak ez du konponbiderik oraindik. 40.000 ibilgailu baino gehiago igarotzen dira egunero errepide horretatik eta auzokidek irtenbide integrala nahi dute. Jose Barbaiza.
Gure auzoa lauta maratuta dagoelako, irisgarritasunaren arazoa, segregazio urbanistikoa, baude hainbat elementu, zarata, kutsadura, eta berez, ba, dinamikatik hausnartzen duguna da, ba, geure mobilizazioak behartu dutela, kasu honetan udal gobernua, ba, proposamen bat egitera, baina beti ere gure helburua izango litzateke, ba, konponbide bilatze horretan, beti konponbide integrala bilatzea.
Gaia lantzeko protesta egitaragoa antolatu dute, gaur mugikortasuna eta irigintza lantzeko saioa antolatu dute arratsaldeko 7:00, bihar berriz mailingurua udaleko ordezkariekin, ez guztiekin ordea.
Ba, geure saiak eratzen, ba, eztabaida hori, eta talde bakoitzaren konpromisoak zeintzuk izan daitezken gai honetan aurrez aurre, ba, auzokideen aurrean mainguru batean islatzea. EH Bilduk, PSNek eta gero abaik onartu dute gonbitea, eta tamalez, doin gobernuan, udal gobernuan dagoen, Navarra Suma, kuko egin dio gonbite horre.
Asteazkenean manifestazioa eginen dute, arratsaldeko zazpietan, ostegunean amaitzeko, auzo batzarra eginen dute Zibiboxen, orain arteko jarduerei buruzko informazioa emateko, egungo egoeraren balorazioa egiteko, eta eman beharreko urrengo urratsak lantzeko.
Mi esker Loizune, hori sanduzela jauzoan, Donibane auzoan bitartean, asteazkenean, bizilagunak auzokideak biltzera ere, deialdia egin dute San Juan Xar, auzo elkartetik, otsailean jakin izan baitzuten, Iruñeko udalak UPN-kuko egin diola, San Juan Xar txiki lokalaren alokairua ordaintzeari, beraz kolokan jar dezake bertan auzoko nerabe eta txikiendako egiten diren jarduera guztiak. Itxasne Zabalzak azaldu digu gaia.
Zailtzen du asko egiten dugun lana, ez? Eta azken finean lokalak badu erreferentzia autoan, badu erreferentzia txikientzako, eta pues ez dakit zer suposatuko luke, baina gure lana
eta Donibanetik arrotxapera gazteentzako hain zuzen aisialdi alternatiboa eskaintzeko auzoko problematikei erantzunak bilatzeko eta komunitate adiskidetsua sortzeko taldea osatu baitute arrotxapeko gazteak.
Hobiago eta lagunkideagoa den auzo bat eraikitzeko beharrezkoa dugu indarrak batuz elkartzea. Helburuenekin elkartu izan gara adin, kuadrilla eta ambientez barinietako gazteak. Pasen urtearen...
Iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, gaur izagi gurenek egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.
Alemania errefuxiatu gehien hartzen dituen Europako herrialdeak adierazi berri du bere herrialdean legez bizi ez diren pertsona guztiak deportatuko dituela. Erresuma Batuak aldiz debekatu egingo du Mantxako kanaletik herrialdera iristen diren migratzaileei asiloa eskatzea. Gainera Ruandara deportatua ahal izango ditu. Imaginatu, gerratik ihesi doan siriar familia bat Ruandara bidalia. Espainiak eta Marokok ez dituzte Melillako esian ekainean hil ziren 22 pertsonen erantzule egin. 77 pertsona desagertuta daude oraindik. Italiak era guztietako esiak jartzen dizkia Itamari bezalako ontziei, paterak erreskatatzeko eremuetatik kanpo mantentzeko. Greziak polizia ugaritu du bere mugan lurrikararen biktima siriarrak Europara sar ez daitezen. Gainera, itsas salbamendu humanitarioa Kios uarteko errefuxiatuen kanpalekutik kanporatu dute. Joan den otsailean kanpamenduan sartzeko aukera izan nuen. Eta orain nire buruari galdetzen diot zer gertatuko zaion taldea maitemindu zigun jemengo hilabete batzuetako haurtxo horri. Edo zer egingo dute Hasanekin, 17 urteko mutil bat bere aurpegia erdi estalita zeramana Somalian bomba batek utzitako zauriak eskutatzeko. Edo Akramenekin, Palestinatik ies egin zuena homosexualitatea ez delako onartzen. Haien bizitzak, inoiz baino gehiago, arriskuan daude, 21. mendeko Europa honetan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Martxoaren 16tik apirilaren 4ra Nano Antzerkiaroa.
Martxoaren 23an osteguna 7:30etan Karrikiri elkartean Ludus Antzeslana Idoia Tapiarekin. Sarrerak Karrikirin salgai 3 euroan.
Karrikirik antolatuta Nano Antzerkiaroa Iruñeko udala eta Nafarroako gobernuaren babesarekin.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
Artzibar baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut landetxea, lagun edo familia artean goxo-goxo egoteko eta baiara oso bat deskubritzeko etxea, Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan, Saragueta herrian Monaut landetxea, lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1576 zenbakian.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, futbolari begiratuko diogu, Zapore Gazi gozoarekin, gizonezkoen osasunak atzo porrota jaso baitzuen, Sadar futbolzelean bertan Villarrealen kontrako partidan. Partidaren kronika Juan Cruz Lakastak egin digu, Juan Cruz egunon.
Zigor handiegia pairatu dute Iago Barrasateren mutilek Villarrealen aurkako norgehiagoka parekatuan. Gazteluko plazako taldearen lehen minutuak onak izan badira ere, 14. minutuan Txukuezek belaunarekin bisitarien gola sartu du gaizki defendaturiko jokaldi batean. Hortik aurrera eta atxeden aldira arte gorritxoak ez dute presioan asmatu eta Villarreal izan da nagusi. Bigarren zatian alta Arrasateren taldeak urrats bat egin du aurrera, presioa gorago eta hobeki egin du, zorrotzagoa izan da balo baloia mugitzeko tenorean. Halako batean Tximi Abilak baloia buruz jo du Villarrealen area barruan eta Jeremy Pinok eskuarekin moztu du bere bidea. Epaileak ez du penaltirik adierazi, barrak ere ez, Osasunako jokalarien eta zaleen desesperaziorako. Horrek taldea piztu du eta gola bagune on bat baino gehiago sortu du, batez ere Barjaren sarraldiei eta erdiraketei esker. Nabarmenenak Brasanatxek langara bidalitako baloia eta Reinak Zutoinera desbideratu duen Tximirena. Norgehiagokaren azken txampan Arrasateek Ike Garzia eta Budimir sartu ditu erasoan, eta bi kontraerasotan Moralesek Villarrealgoen bigarrena eta hirugarrena sartu ditu. Iago Barrasateek bere taldearen jokoarekin ez dagoela gustura aitortu du.
Desbena gustura lehen gozatzen ustot ez Gaztelako ondogon baloi barik, ez nik ustot golera arte ondogon Gaztela, baina golak minin duzkuleto hortik aurrera zalantzak ukio guz, eta talde batek olako ekipo baten kontra zalantzak badukez, buf, seinale txarra, ez. Horia justo dugunin, ikusi da zer gazen ez, bigarzati hon batein dugu, eurin zelaixen jokatu dugu, eta horre dildu diaukerak, eta asmatzi falta izakaku ez, hor nik ustot berdinketi ba, gertu ikusi dugu lez, eta bueno, gero amaieran, ba, bueno, ja bolkaute zuzunin, ba, gertatu izen gauza gertatu lehik ez, eta bueno.
Sadarren ligan jokaturiko azken bost partiduetatik bakarra irabazi du Osasunak, hiru jardunaldi daramatza golik sartu gabe. Ongi etorriko zaio selekzioek eragindako etenaldia. Horren ondotik ligan Mallorca kanpoan eta jarraian kopan final aurrekoaren itzulera San Mamesen apirilaren 4an.
Mi eskere Juan Cruz, gizonezkoen partidari dagokionez esan bezala, baina Zapore Gazi gozoa izan dugula diogu emakumezkoek aldiz garaipen garrantzitsua lortu zutelako Granadaren kontra taxoaren bertan. Kakuma izen eskek, iru puntu eskuratu zituzten eta honen bestez, hirugarren postuan jarri dira, bigarren mailako sailkapenean, hau da, igoera postuetatik gertu, bigarren postuan den Deportibok markatzen baitu igoera postua, baina puntuekin berdinduta dira hain zuzen gorritxoak Koruñako taldearekin. Hurrengo norgehiagoka, sailkapen nagusiaren behek aldean dagoen Albaren kontra jokatuko du Osasunak, emakumezkoen Osasunak. Badalase, iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara, ez daukagu gehiagorako denborari, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, eduki guztiak elkarrizketak saioak entzuteko aukera duzuela, baita ere, albisteak irakurtzeko parada ere, beraz, honekin utziko zaitu zego, bihar arte entzulea.